Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? Азаттык радиосу 9-июндагы кечки программаны сунуштайт. Кемпир абат иши менен айыпталгандарга келаткан аптада сот чечими чыгышы мүмкүндүгү айтылууда.
Ар аптанын 5 күнүндө 2000 теңге чечим каралат турган болду. Бул деген басымдан дагы коркунучтуураак нерсе.
Кадам жайда күйөөсүнүн токмогунан көз жумган келиндин туугандары сот чечимине нааразы болууда. Израилдин армиясы Газанын борбордук бөлүгүндө атайын операция маалында 4 кишини барымтадан бошотту. Америкалык Disney студиясы Баш катырма мультфильминин 2-кинчи бөлүгүн казак тилинде да чыгарууну чечти.
Салем. Мен Реймон, заттарымды кайда коёй?
Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Студияда Санжар Эралиев. Оолу жаңылыктар дугалы сөз Токтосун Шамбетовту.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эл аралык кабарлардан баштайын. АКШнын президенти Джо Байден ишембиде Парижде француз лидери Эммануэл Макрон менен жолукканда Вашингтон Украинага Орусиянын баскынчылыгына каршы туруу үчүн канча зарыл болсо, ошончо көмөк көрсөтөрүн билдирди. Байдендин сөзүнө караганда, эгер Киевке жардам берилбесе, Орусиянын президенти Владимир Путин Украин жергеси менен эле токтоп калбайт. Кошмо Штаттар жана 50 ашуун өлкөнү бириктирген коалиция НАТО Украинага ийиндеш болуп туруп берет. Биз эч кайда кетпейбиз. Эгер биз андай кылбасак, Украина утулат, анда жалпы Европа коркунучка кабылат, деди Байден. Макрон АКШнын Украинага көрсөткөн көмөгү үчүн Байденге ыраазычылык билдирип, Европаны жалпы коопсуздуктуу картада турган согушта Вашингтон менен Париждин көз карашы төпкүлөрүн белгиледи. Франциянын лидери Украинага берилчү жардамдан кийинки аптада Италияда өтчү чоң жетинин жыйынында жана Швейцарияда тынчтык саммитинде талкууларын айтты. Германиянын канцлери Олаф Шольц ишембиде X платформасына жарыяланган билдирүүсүндө Украинага согушта утулбай турганын айтты. Швейцарияда өтчү Украина боюнча конференцияда согуш туткундарын алмашуу, украин балдарын өз мекенине кайтаруу, өзөктүк жана тамак аш коопсуздугу талкууларындагы канцлер Шольц белгиледи. Украин темасын улай, Украинанын президенти Владимир Зеленский ишембидеги видео кайрылуусунда орус күчтөрү Харьков облусун басып алуу планын ишке ашыра албай калганын айтты. Блумберг басылмасы дагы Москванын Харьков облусуна жарып кирүү үчүн мерчемдеген убактысы бүтүп атканын жазды. Басылма белгилегендей, бул маалда орус армиясы фронтто анча мынчагына илгерилеп, аны менен катар оор жоготууга учурап туңгуйга кабылды. Ошол эле маалда украин жоокерлеринин колуна батыштан барган курал жарак тийип, кырдаал оң жагына ооп баратат. Ишембиде Украина армиясынын Хартица оперативдик стратегиялык бөлүгүнүн басчысы катчысы Назар Волошин жергиликтүү телеканалга Харьков облусунун Волчанск шаарынын орус күчтөрү ээлеп алган жерлеринин басымдуу бөлүгү Украин армиясынын кармагында экенин айтты. Жергиликтүү кабарларга токтолсом, номер 5-чи Ноокат, номер 29-чу Свердлов жана номер 36-чы Ысык Көл бир мандаттуу шайлоо округтары боюнча Жогорку Кеңештин депутаттыгына мөөнөтүнөн мурда шайлоого талапкерлерди каттоо аяктады. Бул тууралуу борбор шайлоо комиссиясы 8-июнда кабарлады. 3 округтан жалпы 29 талапкер атсалышат, алардын экөө аялдар, жалпы 44 талапкер арыз берип, алардын 12 катышуудан баш тартты. 2 талапкерди боршайком каттаган жок. Ошентип Ноокаттан 9, Свердловдон 5, Ысык Көлдөн 15 талапкер чыкты. 10-июндан тартып шайлоо алдында үгүт иштери башталып 29-июнь саңкы саат 8:00 аяктайт. Шайлоо 30-июнда өтөт. 2020 жылы Жогорку Кеңештин 7-чи акырылышына номер 5-чи Ноокат шайлоо округунан шайланып келген Жусупбек Коргонбай уулу 22 апрелде мандат тапшыруу боюнча борбор шайлоо комиссиясына арыз жазып, БШК 23 апрелде анын ыйгарым укуктарын токтоткон. Боршайком 25 апрелде Ысык Көл бир мандаттуу округунан шайланган Максатбек Сарбагышевдин депутаттык мандатын өзү жазган арызын негизинде алган. Свердлов округунан 2020 жылдагы шайлоого депутат болуп келген Шайлыбек Атасовдун мандаты быйыл апрелде жокко чыгарылган. Буга анын ошол кездеги атаандашы Абдурахман Муртазалиевдин сотко арыз жазганы негиз болгон. Добуш сатып алуу учурунан улам Боршойком Муртазалиевке дагы мандат берген эмес жана жаңы шайлоо дайындалган. Муртазалиев борбор шайлоо комиссиясынын чечимине каршы сотко даттанууда. Жогорку Кеңештин 7-чи акырылышы 2021 жылдын декабрь айында ишин баштаган. Андан бери ар кандай себеп менен 20 чукул депутат мандатынан ажыратылды. Баш кеңсеси Нью-Йорк шаарында жайгашкан журналисттерди коргоо комитети кыргыз бийлигин дагы бир жолу 11 журналистке козголгон кылмышын токтотууга чакырды. Бул тууралуу уюмдун X баракчасында жазылды. Журналисттерди коргоо комитети анда Тимиров Лайф командасы мурунку жана азыркы журналисттердин кармалганына карабай иликтөөлөрдү жарыялап жатканын белгилеген. Кыргызстанда быйыл январ айында кармалган 11 журналисттин иши боюнча сот жараяны 7-июнда Бишкектин Ленин райондук сотунда башталды. Анда кылмыш ишин кыскартуу, шектүүлөрдүн бөгөт чарасын өзгөртүү, далилдерди алдыртуу жана четтетүү тууралуу маселелер каралды. Сотко судья Кылычбек Исламкулов төрагалык кылып отурум жабык өттү. 11 журналисттин учурунда тергөө абагында отурган Тимиров Лайф жана Айт-Айт десе долбоорунун жетекчиси Махабат Ажибек кызы, кызматкер Азамат Ишенбеков, Алга медианы иштетип жаткан Актылек Капаров жана Тимиров Лайф редакциясынын кызматкери журналист Айке Бешикеевнин камак мөөнөтү 8-августка чейин узартылды. Башкы кеңсеси Парижде жайгашкан чек арасы кабарчылар эл аралык уюмунун баш катчысы Кристоф Делуар ишембиде оорудан улам дүйнө салганы маалым болду. 23 жаштагы Делуар бул уюмду 12 жыл жетектеп турду. Делуар талиптер барымта калган журналист Муртаза Бехбудини бошотуп, Москвадан 1-каналдын редактору Марина Овсянникованы коопсуз жерге чыгарып кетүүгө жетишкен. Абактагы Викиликс порталынын негизүүчүсү Жулиан Асанчкадагы бир нече жолу барып жолуккан. Чек арасы кабарчылар уюму Кыргызстандагы сөз эркиндиги болгон басым кысымды токтотуу, камалган журналисттерди бошотуу чакыруу менен кыргыз бийлигине такай кайрылып жүрөт.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Кемпирабад иши боюнча кармалып, кийинчерээк саламаттыгына байланыштуу үй камагына чыккан Нурлан Асанбеков 8-июнга караган түндө өзүн өрттөөгө аракет кылганын укук коргоочу Азиза Абдырасулова Facebookка жазды. Анын белгилешинче, Асанбеков 7-июндагы сотто өзүн жаман сезип, ооруканага жаткырылган. Кечинде ал өзүн өрттөөгө аракет кылганда укук коргоочулар, жарандык активисттер барып өзүнө кол салбоогун деп, колундагы бензинди алып, кийимдерин алмаштырышкан. Азиз Абдырасулова Азаттыкка билдиргендей, Асанбеков милициянын кысымына чыдабасын айтып, бул кадамга барганын белгилеген. Ички иштер министрлиги буга комментарий бере элек. Нурлан Асанбеков Кемпирабад боюнча кармалган саясатчылардын арасынан Равшан Жээнбековду гана тааный турганын, анын үйүн оңдоп иштеп жатканын, курулуш тармагында эмгектенерин, саясатка тиешеси жоктугун сотто билдирген. Адвокаттары Асанбеков 11 жаштагы кызын, улгайган апасын, майыптыгы бар кичинекей баласын караган жалгыз бой аты экенин билдиришкен. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирабад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочулар 2022 жылы октябрда камалган. Ушул тапта 8 киши тергөө абагында. Калгандары түрдүү жагдайда үй камагына же өлкөдөн сыртка чыкпоо тил каты менен бошотулган. Кемпирабад иши менен 1.5 жылдан бери камакта отургандарга кел аткан аптада сот чечими чыгышы мүмкүн. Бул тууралуу Азаттыкка алардын адвокаттары билдирип, муну 15-июндарга болжолдоп турганын айтышты. Буга чейин кемпирабадчылардын иши боюнча сот отуруму шейшемби, шаршемби жана бейшембиде каралып жүрсө, узаган аптадан 5 жумушчу күндүн баарында карала баштады. Коомчулукта кемпирабадчылар тууралуу 2 ача пикир бар. Айрымдар алар мыйзамсыз кармалып турганын айтса, кээбирлер жараяндын создугуп жатышына айыпталуучулар өздөрү күнөөлүү экенин белгилешет. Саясат талдоочу Турат Акимов Азаттыкка пикир бөлүшкөндө бул ишти мыйзам талаасынан чыгып кеткен жараян деп сыпаттады.
Анткени процессуальный кодекстеги уголовный деп өзүнүн мөөнөттөрү болот. Анан бул мөөнөттөрдү мыйзамсыз эле узартып, адамдарды камакта кармай берди. Алардын кылмышын далилдей берди же көрсөтпөдү.
Акимов ошол эле учурда кармоо мөөнөтү канча убакыттан ашса мыйзамсыз болорун белгилеген жок. Милиция ишке жашыруун деген гриф койгондуктан сот отурумдары жабык болууда. Кемпирабад иши боюнча айыпталып жаткандар муну саясий куугунтук деп соттун ачык өтүшүн сурап келишет. Камактагылардын жакындары да ачык сотту талап кылып бир канча жолу пикетке чыгышкан. Укук коргоочу Азиз Абдырасулова Кемпирабад ишине байланыштуу кармалгандардын жагдайына башынан бери байкоо салат.
Өткөн аптадан баштап ар аптанын 5 күнү тең, дүйшөмбүдөн баштап жумага чейин Кемпирабад иши күнүгө 2000 кечи чейин каралып турган болду. Бул деген жактоочулар башка иштеринин баарын токтотуш керек. Соттор башка райондогу шаардык соттогулар соттор дагы ушул Кемпирабад боюнча ишти карап аткан судьянын талабына, ошонун графигине, расписаниясына макул болгонго мажбур болуп атышат. Бул деген басымдан дагы коркунучтуураак нерсе. 20 ашык адвокаттар башка жердеги иштердин баары токтоп турат.
Укук коргоочу конституциядан баштап, соттор, адвокаттар жөнүндөгү мыйзамдар сакталбай жатканын кошумчалады. Азаттык азырынча соттун мындай чечими тууралуу расмий комментарий ала алган жок. Айыпталып жаткандардын бири, укук коргоочу Рита Карасартова азаттыкка соттун тездешкени тууралуу пикирин билдирип, жараяндын башталганына июнда 1 жыл толорун, эгер ага чейин судья өкүм чыгарып үлгүрүп калбаса, камакта калган 8 жаранды үй камагына бошотууга аргасыз болорун белгилеген. Кайсы бир кылмышка шектелген адам тергөө абагында канча убакыт жатышы керек деген маселе 8 майда парламентте көтөрүлгөн. Депутат Гүлә Кожокулова кылмыш процессуалдык кодексинин 115 беренесине ылайык кылмышка шектелген жаран 1 жылдан ашык камалбашы керектигин, бул мөөнөт өткөндө судьянын бөгөт чарасын камактан башка түргө алмаштырышы зарылдыгын билдирген. Башкы прокурордун орун басары Үмүткан Конкубаева 1 жылдык мөөнөт сот жараяны жүрүп жаткан убакта судья тарабынан узартылса болот деп түшүндүргөн. Кемпирабат иши 2023 жылы июнь айында сотко өтүп, Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун деген гриф койгон. Милиция аларга кылмыш жаза кодексинин масалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен айып таккан айыпталгандар күнөөнү моюнга алган эмес. Мурдараак президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев азаттыкка комментарий бергенде, ишти кароо 1.5 жылдай созулганына айыпталуучулардын өздөрүнүн күнөөсү бар экенин айткан.
Эгер кандайдыр бир мыйзам бузуулар болсо, алар генералдык прокуратурага кайрылыш керек. Анан өздөрү да ичине тартипти армашып, баягы сотко катышууларын жакшыртышы керек. Сотту чоя бербей.
2023 жылы ноябрдагы элдик курултайда президент Садыр Жапаров соттун жабык өтүшүнө айрым айыпталуучулар четтен каражат алып келгенин, ал маалыматтар ачыкка чыкпаш үчүн жараян жабык каралып жатканын айткан. Бул пикирге айыпталуучулар макул болгон эмес. Адамжайда 23 жашында күйөөсүнүн ур токмогунан каза тапкан Айкыз Калмурза кызынын иши боюнча райондук сот чыгарган өкүмгө маркумдун жакындары нааразы болууда. Райондук сот 2 аптадай мурун соттолуучуну 13 жылга эркинен ажыраткан. Айкыздын туугандары жеңил жаза чегерилгенин белгилеп, облустук сотко даттанмакчы. Жыл башында Масалиев айыл аймагында биринчи топтогу майыптыгы бар келин көчөдө кызынын көзүнчө күйөөсүнүн ур токмогунан каза тапкан эле. Баткенден Жеңиш Айдаров теманы улайт.
23 жашында күйөөсүнүн ор токмогунан каза болгон Айкыздын иши боюнча Кадамжай райондук соту майдын соңунда өкүм чыгарып, маркумдун жолдошун 13 жылга эркинен ажыратты. Айкыздын бир тууган эжеси Сапаргүл Биржанова Кадамжай райондук сотунун өкүмүнө нааразы болуп жатышканын айтып даттанды. Маркумдан калган 2 кызы тайларынын колунда дейт ал.
Өмүр бойго бериш керек эле. Бул жерде адам өлүп атат да. Тем более кызын көзүнчө өлтүрүп атсам, мыкаачылык менен денеси ушунчалык оор жаза немелер келтирилген. Кыздары болсо дагы эле ыйлап өзүгө келе элек. Бизден кийинкилерге да сабак болуш керек да. 13 жылга берсе срокту, адам өлгөнгө эле 13 жыл бере берсе, ал эртең эле 5-6 жылда чыгып келет да, анан дагы бирөөнүн өмүргө зыян келтириши мүмкүн да. Эми ушу кыз келиндерди өлтүргөндөрдүн ушу зөөкүрлөргө мындай көбүрөөк жаза берип, өмүр бойго берип немесин чарасын күчөтүш керек да, жазасынчы. Болбосо мындайлар көп болуп кетет да.
Сотто кыздарынын келечегин камсыздоо үчүн 3 миллион сом өндүрүү суралган экен. Бирок чечимде 100 миң сом өндүрүү милдеттендирилген. Баткен облустук сотунун маалымат катчысы Замирбек Орманов сот чечимине нааразы тараптар болсо 30 күн аралыгында облустук сотко кайрылса болоорун айтууда.
Бул иш боюнча Кадамжай район сотунун 2024 жылдын 22 майындагы өкүм менен күнөөлүү деп табылып, белгиленген жазалар бири бирине жарым жартылай кошулуу жолу менен 13 жылга эркиндигинен ажыратылып 30 миң сом айыппул салынган. Соттолуучунун эсебинен жабырлануучунун мыйзамдуу өкүлдөрүнүн пайдасына 100 миң сом моралдык зыян өндүрүлгөн. Биринчи инстанциядагы соттун чечими 30 күн ичинде кайрылууга болот. 30 күн ичинде күчүнө киргенге чейинки мөөнөттө мамлекеттик орган прокуратурабы же соттолуучунун тараптарыбы же жабырлануучу тараптар апелляциялык даттануу менен кайрылууга мүмкүнчүлүк бар. Кайрылса болот.
Ушул жылдын 2-январында январында Кадамжайдын Масалиев айыл аймагында 23 жаштагы биринчи топтогу майыптыгы бар келин күйөөсүнүн урт токмогунан каза тапкан. Милициянын маалыматында аны күйөөсү көчөдө муунтуп өлтүргөн. Маркум Айкыз Калмурза кызы былтыр жайында күйөөсүнөн таяк жеп 10 күн ооруканага түшкөнүн жакындары Азаттыкка билдирген. Баткен облустук милициясы былтыр зомбулук окуясы боюнча арыз Кадамжай райондук милициясында катталып, бирок кылмыш иши козголбогонун ырастаган. Маркумдун 6 жана 3 жаштагы кыздары калган. Жыл башынан бери бул сыяктуу үрөй учурган бир нече кылмыштар катталды. Өлкө расмийлери зомбулуктун алдын алуу үчүн чаралар күчөтүлгөнүн айтып келүүдө. Мурдагы акыйкатчынын Баткендеги өкүлү, район акими болуп иштеген Хайтали Айкынов үй бүлө баалуулуктарына бала кезинен тарбиялап, өстүрбөсө соңку учурда коомдо агрессия күчөп, жаза катаалдашканына карабастан үрөй учурган кылмыштар кайталанып жатат дейт.
Бул гумандуу жагы да. Ооба, биз ушуну биз ар бир адам баласы ошону каалайт да, айрыкча ата эне, ушу менин балам жакшы болсо керек эле, ошонун жашынан алдын алып барсак албетте жакшы болот. Бирок турмуш ошону баякы турмушту бир оорчулукка, кыйынчылыкка туруктуу боло албай, баягы айрыкча балдар сынып бир кайсы бир ойго келбеген иштерге барып атпайбы, ошондой болбош үчүн албетте алдын алып жаштайынан үй бүлөдөн, мектептен, чөйрөдөн ушун баардыгын комплекстүү кылып, жанагы биздин бүгүнкү мисалы үчүн жаштарыбыз, эртең ошолор орто жаштагы, же болбосо бүгүн мына мектеп жашында болсо эртең ошол жашоонун образды өзгөртө турган бир катмар чыгат да, ошол тарбиялап барсак албетте жакшы болот.
Аялдар менен иш алып барган айрым укук коргоочулар мурда милиция үй бүлөдөгү зомбулукка жубайлар ортосундагы келишпестик катары мамиле кылып, кайдыгер болуп келсе, азыр түшүнүктөр өзгөрүп жатканын белгилеп жатышат. Ошол эле маалда жазага тартканда дагы соттор көңүл бура турган жагдайлар бар, дейт активист Айгүл Жамалидинова.
15 жылдык эркинен ажыратылган бир чечим чыгарылган болсо деле, аны ушул атайын бир чараларды көрүү аркылуу да, аларды жеңилдетүү абалында жарым жылын отуруп да, 50% жылын отуруп 5-6 жылдан кийин чыкканда ошол эле жанагы Таластагы окуябыз кайталанып, бир адамга зордук зомбулук көрсөтүлүп анын өмүрүнөн ажыратылган адам кайра жеңилдетүү жолу менен 5-6 жылдан кийин чыгып эле кайра 3 адамдын өмүрүн алган окуялар болуп атат да. Ошондо балким ал жагына карай турган болсок, менин оюмча ошо чараларды, жаза чараларын бир аз көбөйтүп, же болбосо өмүр боюга кесилсе деле мисалы макулмун да.
Кыргызстанда соңку убактарда күйөөсүнүн колунан ажал тапкан же зомбулук көргөн бир нече учур катталып, коомчулукта мындай кылмыштарды айыптаган курч талкуулар жүрдү. Жарандык активисттер, укук коргоочулар буга бир нече себептерди атап, кылмышкерлерди катуу жазалап, мыйзамдар толук иштеген чаралар көрүлүшүн талап кылып келүүдө. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Израилдин армиясы Газанын борбордук бөлүгүндө атайын операция маалында 4 кишини барымтадан бошотконун ишембиде билдирди. Алар былтыр 7 октябрда Хамас радикал тобу Израилдин аймагынан уурдап кетип, 8 айдан бери барымтада отургандар. Кесиптешим Гүлай Машакеева окуяга кененирээк токтолот.
Вау, спасибо вам. Спасибо вам. Что происходит?
8 ай хамасчылардын барымтасында отурган соң бошотулгандардын бири 27 жаштагы Андрей Козлов, Израиль өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху менен күтүлбөгөн жолугушууда көзүнө жаш алды. Ал 2 жыл мурун Орусияда аскерге мобилизация башталганда Санкт-Петербургтан Израильге чыгып кеткен. Андрей Орусиянын жана Израилдин жараны. Ал былтыр 7 октябрда Европа биримдигинде жана Америка Кошмо Штаттарында террордук деп таанылган Хамастын согушкерлери Израилдин шаар кыштактарына кол салган кандуу чабуулда музыкалык фестиваль өткөн жерде кароолчу болуп кызметте турган. Бул каргашадан кийин аны туугандары 2 апта бою издешкен. 26 октябрда гана Израиль бийлиги ал Хамастын барымтасында экенин ырастаган. Ошондон бери кабарсыз эле. Иерусалим Пост гезити Андрейдин ата энеси Израилге жекшембинин кечинде барып конорун кабарлады. Андрей менен чогуу Израиль армиясы Сахалдын жоокерлери ишембиде барымтадан бошоткондор 25 жаштагы Ноа Аргамани, 21-деги Альмок Мейер жана 40-дагы Шломи Зив. Алардын абалы жакшы экени айтылып, медициналык кароого ооруканага жиберилди. Сахалдын басма сөз кызматынын башчысы Даниэль Хагари барымтадагылар Газанын борбордук бөлүгүндө такталган чалгын маалыматтардын негизинде күндүз жүргүзүлгөн операцияда 2 имараттан табылганын айтты. Барымтадан 4 кишинин аман эсен бошотулганын ишембиде Парижде жүргөн жеринен Америка Кошмо Штаттарынын президенти Джо Байден да кубаттады.
Барымтага алынгандар толук бошотулуп, ок атышууну токтотмоюнча биз ишибизди уланта беребиз. Бул эң маанилүү.
Деди америкалык лидер француз президенти Эммануэль Макрон менен чогуу журналисттердин алдында туруп. Эки өлкө тең Газада Израилдин Хамаска каршы согушу чөлкөмгө жайылып кетпеш үчүн жана Израиль менен Хизбалланын тирешин басаңдатууга көңүл бурат, деди Элисей сарайында Макрон журналисттерге. Газанын саламаттык сактоо мекемеси ишембидеги Нусейрат шаарындагы аскердик операцияда 50 ашуун киши набыт болгонун билдирди. Хамастын маалымат кызматы болсо, Нусейраттагы качкындар лагерине жасалган чабуулдан кеминде 210 палестиндин каны төгүлүп, 400 киши жарадар экенин кабарлады. Бул маалыматты көз карандысыз булактардан тактоо мүмкүн эмес экенин да эскертебиз. Палестина автономиясынын башчысы Махмуд Аббас Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын өткөрүүгө чакырды. 31 майда америкалык лидер Джо Байден согушту 6 аптага токтотуу планын сунуш кылган. Ага ылайык Израиль Газадагы аскерлерин чыгарып кетиши керек. 3 июнда Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху барымтадагылар толук бошотулса 42 күнгө ок атууну токтотууга макул болорун айтты. Associated Press агенттигинин маалыматына караганда Хамастын согушкерлерин барымтасында тургандардын 80% тирүү, 40% ашууну каза болгон. Газанын 2,5 миллионго чукул калкынын 85% Израилдин чабуулдарынан баш калкалап, тилкенин улам бир аймагына барып жашынып жашоого мажбур болууда. Газа тилкесинде жарым жылда 33 миңдей палестин бөөдө өлүмгө кабылса, Улуттар уюмунун балдар фондунун эсеби боюнча 6 айдагы калабада 13 миңдей баланын өмүрү кыйылды. Израиль 2023 жылдын 7 октябрындагы кандуу окуядан кийин Газа тилкесинде согуш ачканын жарыялаган. Бул күнү куралчан адамдар тобу 1200 кишини өлтүрүп, 250 адамды барымтага алып кеткен. Кийин 100 ашууну бошотулуп, Израилдин түрмөлөрүндө отурган 240 палестинге айырбашталган. Гүлайма Шакеева, Азаттык, Прага.
Сузакта жазында окуучулар катышкан Манас айтуу иш-чарасындагы кырсыкты иликтеген комиссиянын чечими менен 6 адам жумуштан алынып, 21 тартиптик жазага тартылган. Жабыркаган балдардын баары ооруканадан чыкты. Бир ай мурун кабалдан кийинки жагдай тууралуу Талгат Абжалил уулунун макаласын угалы.
Башына, бутуна жакшы лечение алып беришти врачтар.
Сузактын Багыш айылынын тургуну Эрнис Чакыповдун 5-нчи класста окуган кызы 2-нчи майда Уранын Манас аттуу маданий иш-чарада Hyundai Porter үлгүсүндөгү машинеден кырсыктаган 30 ашуун баланын бири. Ал кызы ооруканада дарыланып, учурда ден соолугун калыбына келтирип жатат. Эрнис мектеп окуучулары арасындагы чоң иш-чараларда коопсуздук маселеси катуу көзөмөлдөнүшү керек деген пикирде.
Кызым жабыркаганда ошо бир буту тизесинен тегилген, анан башынан сотрясение болгон эле. Башына, бутуна жакшы лечение алып беришти врачтар. Жакшы болуп калды азыр, Кудай кааласа. Гипсин алдырдык. Бул жерге келгенден кийин дагы врачтарга көрсөтүп, перевязка кылып, башка алмаштырып, кайра жаңыдан коюп карап берип атышты. Андан кийин бир жума болду. Гипсин алды, азыр ойноп күлүп айылда. Өзү негизи менин жеке пикирим, мындай чоң иш чаралар болгондо окуучулардын коопсуздугу сөзсүз каралыш керек да. Окуучу болобу же болбосо чоң окуу жайда окуган студенттер болобу, мындай жерде сөзсүз коопсуздук көңүл бурулуш керек.
Дарылангандардын акыркысы 27 майда чыгарылган. Алардын баарын азырда үй бүлөлүк дарыгерлер көзөмөлдөп жатат, дейт Саламаттыкты сактоо министрлигинин Жалал абаддагы координатору Карманбек Байдавлетов.
Баары ошо врачтардын көзөмөлүндө азыркы учурда. Үйлөрүндө үй бүлөлүк дарыгерлердин карап турушат. Ал эми узкий специальность деп коет, травматолог, ошого окшогон ортопед, ошого окшогон врачтар керек болсо, биз аларды алып барып көрсөтүп көзөмөлдөп турабыз.
Окуя 2 майда Сузак районунун Жергетал айылында Уранын Манас аттуу маданий иш-чара учурунда болгон. Дөңдөн ылдый жылган Hyundai Porter үлгүсүндөгү машине балдарды коюп кеткен. Унаа ээси кароо сынакка катышып жаткан балдарга балмуздак таратуу үчүн барган. Машинени өчүрбөй токтотуп түшүп кеткен мезгилде автоунаа кокусунан жылып кеткенин айтып берген. айдоочу камакка алынып, кийинчерээк үй камагына чыгарылган. Окуяны мекемелер аралык комиссия иликтеп, аймактагы милиция жетекчилери кызматтан алынып, тартиптик жоопкерчиликке 21 кызматкер тартылды. Анын ичинен 6 адам ээлеген кызматынан бошотууга көрсөтүлгөн. Алардын ичинде президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү Апсатар Сыргабаевка эскертүү орун басары Максат Сыдыковко сөгүш берилген. Президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын баш кадиси Эрнис Бөрбаев.
Боюнча жеринде республикалык межведомстволук комиссия келип иликтеп кетишти. Алардын жыйынтыгында Сузак райондук мамлекеттик администрация башчысы аким Сыдык Назаров Барат Жалбекевичке сөгүш тартип чарасы берилди. Сузак райондук мамлекеттик администрация башчысы акимдин орун басары Камбарова Гүлмира Бекеновна ээлеген кызматынан бошотулду. Сузак райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Сариев Сопек Камалович да кызмат ордунан бошотулду. Ошондой эле Сузак районунун Көгөт айыл өкмөтүнүн башчысы Анаркулов Ойротко катуу сөгүш тартип чарасы берилди.
Иш чарага райондогу 2878 окуучу жана 18 мектептин 341 мугалими катышкан. Катуу жабыркаган 5 баланын үй бүлөсүнө президенттик фонддон 200,000 сомдон, башка жараат алган балдарга 50,000 сомдон бөлүнгөн. Бул окуя окуучуларды массалык иш-чараларга тартуу жана коопсуздук маселеси боюнча талкууларды жаратты. Билим берүү министрлиги мындан соң мектеп окуучулары мындай иш-чараларга тартылбайт деген убада берди. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Жакында Disney студиясынын баш катырма мультфильминин экинчи бөлүгү чыккан жатат. Бул ирет америкалык студияны казак тилинде да тартуулайт. Толугураак Айнура Жекше кызы айтып берет.
Салем! Мен Реймин. Заттарымды кайда коеюн?
Жаңа эмоция!
Кешириңдер.
Июндун ортосунан Казакстандын кинотеатрларында Баш катырма деген америкалык мультфильмдин экинчи сериясы көргөзүлө баштайт. Disney студиясы аны которуунун жана казакча дубляждын чыгымдарын өзүнө алды. Буга чейин студиянын фильмдерин мамлекеттик казынанын же жеке адамдардын эсебинен казакчалаштырып келишчү.
Биз міндеттерді бұны барып көруіміз керек, бәріміз бір адамдай. Неге? Өйткені осы жылы біз осы үш фильмнің үшеуі де қазақ тілінде шығып, оны қазақ тілді көрермен толыққанды қабылдап, 100% табыс әкеліп, тілге деген қызығушылығымызды көрсетіп алсақ, менің өзімнің тағы да бір пайымдауымша, келесі жылы үш емес 10 фильм болуы мүмкін. Одан кейін 50 фильм болуы мүмкін. Сөйтіп ақырын-ақырын орыс тілінде қанша фильм берсе, сонша фильм қазақ тілінде де келуі әбден мүмкін. Ол біздің қолымызда.
Деп айтат дубляждын режиссеру Шахмурат Сайлаубек уулу. Баш катырмадан тышкары Disney студиясы Моана 2 жана Муфаса Падыша Арстан мультфильмдерин казакчалаштырууну көздөп жатат. Быйыл мартта студиянын КМШ өлкөлөрүндөгү өкүлү Кахабер Абашидзе популярдуу мультфильмдердин казактардын эне тилинде жаңырышы абдан маанилүү жана баалуу деп айтты. Андай фильмдерге суроо талап сыягы өлкөдө жок эмес.
Мен казакша үйрөнсүн деп ойлойм баламды. Ал орус мектебин бүтүргөн. Бирок да казак тилин меңгерип, казак тилин билсин деп алдагы убакта өзүнүн тилин билүү керек деп ойлойм.
Редко барабыз, бирок орусча постоянно.
Да, аудармасы былай жакшы, кээ бир сөздөргө жаңы сөздөр бар го. Алардын баарын эмне окуп эмне кыла берет. Казакшанын көп болгону жакшы го.
Казакша орусча түшүнбөйбүз. Өзүбүздүн тил ана тил, аны унутпообуз керек. Немерелер сону көрүп үйрөнүү керек казакша. Дурус ал казакша болуу керек.
Акыркы бир нече жылдан бери Казакстанда популярдуу тасмалар казакчага аз которулат деп Маданият министрлигинин дарегинде көп сын айтылууда. Былтыр ошол кездеги Маданият министри Асхат Оралов казакчага которулган чет элдик фильмдердин саны көбөйөрүнө убада берген. Ошондо 15 тасманын дубляжына 443 миллион теңге коротуу каралганы айтылган. Бирок ал план ишке ашкан жок. Азыркы министр Аида Балаева дубляж кылган жергиликтүү уюмдар эл аралык кинокомпаниялардын талаптарына жооп бербейт деп билдирген. Жетекчи маселени чечүү үчүн бир нече компанияны бириктирүү каралганын кошумчалаган. Бирок кино таануучу Жанболот Алимакын мындай ойго кошулбайт.
Менимче ал техникалык талаптар сай болмой жатır. Бизде жогору технология жок деген нерсе ал шындыкка жана спат себеби бизде каржылык мүмкүндүктөр бар. Бир гана себеби, негизги себеби менин ойлоомча ол министрліктің осы нәрсеге құлықсыз болуында, қазақ тілі жатыр болуында, ажырағында. Дәл осы қазақ тіліне деген сел қостық. Ол енді бүкіл қоғамда, өкінішке орай сондай бір біздегі жалпы ортақ дерт. Билік басындағы тұлғалардан бастап, қарапайым көрермендерге дейін, мысалы, көрермендерді талап ету керек.
2019 жылы кинематография тууралуу мыйзамга түзөтүүлөр киргизилгенде кинотеатрлар бардык фильмдерди казакча субтитрлер менен көргөзүүгө милдеттендирилген. Киносынчылар тамга тааны элек балдарга мындай чаранын пайдасы тийбейт деген нааразылыгын билдирип келишти. Мындан тышкары казакчалаштырылган тасмалар ыңгайсыз убакта көрсөтүлөт деген сын айтылууда. Кинотеатрлардын ээлери болсо муну казакча продукцияга суроо талап төмөн деп түшүндүрүшөт. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык радиосунда 9-июндагы программанын бир бөлүгү аяктады. Кийинки жарым сааттык уктурууга өтөбүз. Студияда Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу.